ama anagoo intii hore la dhibtoon armaasi gooni.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka VOA Swahili hapo Washington DC. Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Shambulizi la anga lililofanywa na vikosi vya serikali ya Ethiopia katika mji mkuu Mekele kwenye mkoa wa Tigray Ijumaa limelazimisha ndege ya Umoja wa Mataifa iliyokuwa imebeba wafanyakazi wa msaada wa kibinadamu kuahirisha safari yake, UN imesema. Vyanzo vya habari vya masuala ya kibinadamu na chama cha Tigray People's Liberation Front ambacho kinadhibiti eneo hilo wamesema chuo kikuu cha Mekele kilipigwa na mashambulizi hayo. Msemaji wa serikali Legese Tulu alisema kituo cha zamani cha kijeshi kilichokaliwa na TPLF kililengwa, lakini amekanusha shambulizi katika chuo kikuu. Hata hivyo, Reuters haikuweza kuthibitisha taarifa hiyo. Tigray Television inayomilikiwa na TPLF ambayo haitambuliwi na utawala wa Addis Ababa imeripoti kwamba raia 11 walijeruhiwa na mashambulizi ya anga. Hii ilikuwa siku ya 4 katika wiki Mekele kushambuliwa. Umoja wa Mataifa umeahirisha safari za ndege zote kwenda Mekele baada ya tukio la Ijumaa. Mkuu wa masuala ya msaada ya kibinadamu wa dunia wa UN, Martin Griffiths, amesema UN haijapokea onyo lolote la kufanyika mashambulizi kwenye mji mkuu Mekele na ilikuwa na ruhusa ya kufanya safari zake za ndege huko. Tukio hilo limezusha wasiwasi mkubwa wa usalama kwa wafanyakazi wa msaada wanaojaribu kusaidia raia wenye uhitaji. Alisema hayo Griffiths katika taarifa yake, akiongeza kuwa pande zote zilizopo kwenye mzozo lazima ziheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu, ikiwemo ulinzi wa wafanyakazi wa msaada. Wasafiri hao 11 walikuwa ni wafanyakazi wa msaada waliokuwa wanakwenda kwenye eneo lenye watu milioni 7 wanaohitaji msaada wa kibinadamu. Mazishi ya mwanariadha maarufu wa Kenya Agnes Tirop yamefanyika katika makazi ya wazazi wake kwenye kijiji cha Kapnyamisa kwenye kaunti ya Nandi nchini Kenya. Tirop aliyekutwa amekufa nyumbani kwake wiki iliyopita huko Iten kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet alikuwa katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka 2020 mjini Tokyo, ambako alimaliza wa 4 katika mita 5000 kwenye mashindano yaliyompata mshindi Sifan Hassan kutoka Uholanzi. Maelfu ya waombolezaji kutoka maeneo mbalimbali walifurika katika kijiji Kapnyamisa kilichojulikana sana kwa ajili ya kuaga mwili wa mwanariadha huyo maarufu wa Kenya ambaye aliwahi kunyakua medali ya dhahabu mara 2 wakati wa uhai wake. Mume wake Ibrahim Rotich amekuwa jela tangu wiki iliyopita siku ya Ijumaa, na polisi wanasema ni mtuhumiwa mkubwa katika mauaji haya ya Agnes. Zaidi ya watu 5000, wengi ni wanariadha, makocha, mameneja na wapenzi wake, walijaza eneo la uwanja wa Kapnyamisa, shule ya msingi ambako ibada ya mwisho ya mazishi yake ilifanyika. Wakati wa ibada hiyo, wanariadha waliimba nyimbo kusherehekea maisha ya mwenzao. Bingwa mara 3 katika mashindano ya riadha ya London, Mary Keitany, aliongoza wanariadha wengi kutoa heshima za mwisho kwa marehemu Agnes. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Swahili hapo Washington DC. Unaweza kufuatilia taarifa na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ambako kule utakutana na taarifa nyingine nyingi zaidi. Watu wenye silaha wamevamia jela kusini magharibi mwa Nigeria na kuwatoa dazani za wafungwa, kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Msemaji wa kituo cha Oyo Correctional, Olanweraju Anjorin, ameliambia shirika la habari la AP leo kwamba watu wenye silaha walivamia kituo hicho siku ya Jumaa usiku. Anasema hawezi kusema idadi kamili ya watu waliotoroka au waliokamatwa, lakini anaweza kuthibitisha kwamba hali ya usalama imeongezwa katika eneo hilo la jela na mji, ambako pia uchunguzi bado unaendelea. Francis Eneboy kutoka huduma za jela pia amethibitisha kutokea tukio hilo na kusema kuwa alikuwa anaelekea kwenye eneo hilo kutathmini hali ilivyo. Shambulizi la Ijumaa la tatu kutokea mwaka huu nchini Nigeria, ambako matukio ya kuvunjwa jela yanakuwa ya mara kwa mara na polisi inakamata watu wachache tu waliotoroka. Gazeti la mtandaoni The Cable limeripoti kwamba Julai mwaka huu wafungwa wasiopungua 4307 walitoroka kutoka magereza tangu mwaka 2017, kulingana na ripoti zilizokusanywa na vyombo vya habari. Uvunjaji mwingi wa jela huko Nigeria unaonekana kuwa na utata, ingawa mashambulio yanafanywa kwa njia sawa na matumizi ya vilipuzi. Na katika habari nyingine, jimbo la Borno nchini Nigeria linalojulikana kama kitovu cha mashambulizi ya waasi wa Kiislamu wenye msimamo mkali litafunga kambi zote zinazoshikilia maelfu ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Gavana wa eneo hilo amesema hayo Ijumaa, akisema hiyo ni katika kuboresha hali ya usalama kwenye jimbo hilo. Ghasia baina ya waasi na vikosi vya serikali vya Nigeria pia zimeenea hadi Chad na Cameroon, na zimesababisha vifo vya takriban watu 3,000 na mamilioni kutegemea misaada. Hiyo ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Borno, ambayo inapakana na Niger, Cameroon na Chad, kwa muda wa zaidi ya mwongo mmoja umeshambuliwa na waasi wanaoongozwa na kundi la Boko Haram lenye msimamo mkali, na baadaye kuungana na Islamic State kwa upande wa Afrika Magharibi. Akizungumza baada ya kukutana na rais wa Nigeria Muhammadu Buhari huko Abuja, gavana wa Borno Bagnana Zulum amesema hali ya usalama imeboreshwa kwenye jimbo hilo kwa kiasi kikubwa, ambapo wale wanaoishi katika makambi kwenye mji mkuu wa Maiduguri wanaweza kurejea nyumbani sasa. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nitarejea baada ya muda mfupi kukusomea muktasari wa habari.
Maswali na majibu. Jambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, assalamu alaikum, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Abdu Shakur Abud nikishirikiana hii leo na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu zinazowasili kupitia Facebook na barua pepe. Karibu tena Kenneth, naona uko tayari kusoma maswali ya wasikilizaji yaliyowasili kwa wingi.
Asante sana Abdu Shakur Abud kwa kunikaribisha tena. Nimekuwa nikifuatilia kipindi na kusoma maswali yako msikilizaji kimya kimya tu kwenye kurasa zetu za kijamii na mitandao mingine, wengine wakiuliza Abdu Shakur umempeleka wapi Bwire? Nipo, nilikuwa na shughuli za kibinafsi tu. Basi anayebahatika kutufungulia uwanja hii leo ni wewe Kapedo Shem kutoka Mtwapa, Kilifi County, Kenya. Unauliza swali lako, je, Kenya na Somalia zinapigania mipaka ya bahari India, mwelekeo ni gani? Rais Uhuru Kenyatta kasema hatapeana nchi ya Kenya hata kipande kimoja. Hali hii ni tete kati ya nchi hizi mbili. Ninakuachia wewe Abdu Shakur Abud ukiwa unafahamu haya masuala ya kidiplomasia. Kenyatta alichomaanisha ndicho Kapedo Shem anataka kufahamu.
Swali zuri, kwani tunapozungumzia mipaka kulingana na sheria za kimataifa mara nyingi ni ile inayokubalika tangu wakati wa ukoloni kwa upande wa Afrika, iliyochorwa wakati wa mkutano wa Berlin Februari 26 mwaka 1885 baada ya majadiliano ya miezi mitatu. Kulingana na waraka rasmi ni kwamba kulikuwepo na wajumbe wa mataifa 13 ya Ulaya, Marekani na himaya Ottoman, bila kuwepo na hata mjumbe mmoja kutoka nchi za Afrika. Sasa tangu wakati huo mipaka hiyo imekubalika na sheria za kimataifa, na hapo Kenyatta anamaanisha hata ruhusu hata sehemu moja ya mipaka hiyo kuchukuliwa. Lakini tatizo ni kwamba wakati wa mazungumzo ya Berlin, mipaka ya baharini haikuchorwa au kuzingatiwa, isipokuwa imechukuliwa kwamba mpaka kutoka ardhi inaelekea baharini moja kwa moja. Na hivyo imesababisha mvutano mkubwa na kufikisha mashtaka kwenye mahakama ya sheria kimataifa moja mataifa ICJ, mashtaka yalofikishwa na Somalia. Ukiangalia mpaka kati ya Somalia na Kenya utaona kwamba unatoka upande wa kaskazini kuelekea kusini, lakini Kenya inadai ukitoka nchi kavu ule mstari wa mpaka unanyongoka unakwenda moja kwa moja. Kwa hivyo inazusha mzozo, na Kenya imechukua eneo hilo ambalo kama sasa hivi inatajwa kama the triangle au pembe tatu, ambapo imesababisha mvutano. Hapo kuna ugomvi, na wataalamu wanasema ni kwa sababu ya utajiri ulioko baharini katika eneo hilo. Na hiyo pia ni mojawapo kuu ya Kenyatta kusema kwamba hataruhusu hata kipande kimoja cha ardhi ya nchi yake kuchukuliwa, kama wewe msikilizaji hautaruhusu mtu kuingia na kuchukua kipande cha ardhi yako au nyumba yako. Sasa hali hii itafikisha wapi nchi hizi mbili jirani? Huyu hapa mchambuzi wa masuala ya kisiasa George Musamali akitueleza.
Kwa kweli naona kwamba uhusiano utazidi kuzorora, manake hivi karibuni kumekuwa na malumbano makubwa baina ya serikali ya Nairobi na ile serikali ya Mogadishu, ambapo ikafika wakati ambapo Somalia ilivunja uhusiano wa kidiplomasia na taifa la Kenya, na serikali ya Farmajo mpaka hivi sasa imeshikilia msimamo huo huo kwamba Kenya imekuwa ikiwadhulumu wa Somali. Na serikali hali serikali ya Kenya pia ya Nairobi pia inasema kwamba hatujawadhulumu wa Somali, maanake kwa kipindi kirefu Kenya inasema wamekuwa wakarimu sana kwa Somali. Baada ya kupinduliwa kwa Rais Said Barre, Wasomalia wengi walitokea Kenya, na hivi sasa kambi za wakimbizi ambazo ziko kule Ifo na Dadaab, wengi ambao wako katika kambi hizo ni wananchi kutoka Somali. Kwa hivyo sasa itakuwa ni serikali zote mbili kuanza kutumia nguvu ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho wao wanadai ni haki yao. Na kule kutumia nguvu kwa serikali hizi basi ndio kutaleta mzozo ambao mimi naona kwamba utahatarisha maisha ya wananchi wa mataifa yote mawili. Kwa hivyo ni vema kwamba pia jamii ya kimataifa ingeweza kuangalia, maanake hii mipaka ambayo tunayo hivi sasa ni mipaka ambayo iliwekwa miaka ya 48 wakati kulikuwa kwa kimombo the scramble for Africa, kwamba mataifa ambayo mipaka ambayo iliwekwa ni mipaka ambayo haikuwa hapo awali, bali iliwekwa wakati wakoloni waliingia katika bara la Afrika na kuanza kugawanyia sehemu mbalimbali za Afrika. Kwa hivyo mahakama pia ingezingatia hilo swala wakati inatoa uamuzi, maanake hivi sasa hizi ni nchi ambazo ni jirani. Tukiangazia Somalia yenyewe ina mzozo wa ndani kwa ndani, wale wanamgambo wa sababu wako kule, kuna tatizo la kiusalama kule Somali, na hili huu uamuzi ambao umefikishwa umetolewa hivi sasa utaongeza kuni kwenye moto, na hili ni jambo ambalo jamii ya kimataifa inafaa kuzingatia pakubwa, manake ushawishi wa Kenya hasa kiusalama katika kanda hii ni jambo ambalo pia lingezingatiwa kabla ya uamuzi kutolewa. Kwa hivyo wakati sasa ni kutizama tu, kungoja kutizama, lakini jambo ambalo tunajua ni kwamba hizi serikali zote mbili sasa zitaanza malumbano ambayo ni malumbano hatari kwa usalama.
George Musamali, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na ninadhani msikilizaji wetu wa Kilifi ameridhika na majibu hayo. Tuendelee, Kenneth.
Asante kwa maelezo mrwa sana, mwafaka. Zamu ni yako Simon Lentaya wa huko huko Nairobi, Kenya. Unauliza, je, Korea Kaskazini wanatoa wapi silaha za kutisha ili hali watu wake wanakumbwa na baa la njaa kutokana na vikwazo vilivyowekewa na Marekani? Ni tatizo kubwa kweli, na ninadhani si peke yake anayefanya maamuzi mabaya kama hayo. Au unasemaje, Abdu Shakur Abud? Silaha inatoa wapi Korea Kaskazini?
Kwa kweli kwa muda mrefu sana hivi sasa Korea Kaskazini inajitengenezea silaha zake wenyewe. Kama ulivyosema, imetumia uamuzi mbaya wa kisiasa bila kujali maslahi ya wananchi. Korea Kaskazini inapata msaada kutoka Russia, inapata msaada kutoka China. Ilikuwa inapata msaada kutoka Pakistan vile vile, ambapo itakumbukwa walikuwa kibadilishana ufundi na utaalamu wa kutengeneza silaha. Korea Kaskazini, kama tunavyofahamu, ni taifa la kisosialisti linalotawaliwa kimabavu tangu baada ya vita vya pili vya dunia, kujulikana kama Jamhuri ya Kidemokrasia Watu wa Korea DPPK mwaka 1948. Na kiongozi anayechukuliwa kuwa ni baba wa taifa, alianzisha taifa hilo, ni Kim Il Sung. Alianzisha mpango wa maendeleo na viwanda, lakini baada ya kufariki kwake, kijana wake Kim Jong Il akachukua hatamu, na kutokana na ugomvi wake na Korea Kusini na nchi za magharibi, akaweka silaha za ulinzi mbele na kila kitu kikajulikana kwanza ni jeshi, na sera hiyo ikajulikana kama Songun, jeshi kwanza. Na tangu hapo ndio mbio za kutengeneza silaha zikaanza na kutafuta ufundi katika nchi za mashariki. Lakini wachambuzi wanasema bila sera mbaya ya nchi hiyo, nchi hiyo imekumbwa na ukame na kupokea msaada mkubwa kutoka China, ingawa inaendelea na sera za ujamaa katika maendeleo. Kwa hivyo muuzaji mkubwa wa silaha kwa Korea Kaskazini ni China na Russia, na inajitengenezea wenyewe silaha zake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na kuna huyu msikilizaji wetu wa Moba Nundi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaitwa Kabanzi Ijin. Anauliza, nini maana ya VOA Swahili? Sio swali baya, najua. Abud, nini maana ya VOA Swahili?
Bila shaka hakuna swali baya. Hilo wewe unaweza kulijibu mwenyewe, Kenneth.
Kabanzi anatusikia kila mara tukisema VOA Swahili na anachanganyikiwa. Kabanzi, kwa kifupi VOA ni Voice of America kwa Kiingereza, ikiwa ni sawa na Sauti ya Amerika.
Safi kabisa, jambo rahisi. Na unajua kwamba kule Kongo Kifaransa ndio lugha rasmi, na VOA haijulikani zaidi kama Voice of America, inajulikana kama Voix de l'Amérique. Labda ndo maana msikilizaji akataka kujua maelezo zaidi. Muda ukiwa nakwenda, bahati ni ya nani hivi sasa, Kenneth?
Bahati ni ya Zefrin Kaba, akiwa huko Kisangani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Anauliza, ni nchi gani ulimwenguni inayostahili kupewa tuzo la ulinzi bora wa mazingira? Swali la wakati pale kila mtu anazungumzia mabadiliko ya hali ya hewa na ulinzi wa mazingira.
Swali zuri, hasa hivi sasa tukiwa tunazungumzia mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa, kulingana na mashirika mbalimbali na vyombo vya habari vya Marekani, inategemea vigezo gani vinavyotumia kufahamu nchi gani inachukua hatua muhimu za kulinda mazingira. Kuna wale wanaangalia hali ya hewa ikiwa ni safu zaidi, pahali gani kuna hewa safi, au kuna sera gani za kulinda mazingira bora kuliko yoyote. Kwa ujumla, matokeo yanaonyesha kwamba nchi za Scandinavia huko kaskazini mwa Ulaya ndizo zinatokea mara kwa mara kuwa juu, zinaongoza. Mfano, ukurasa wa World Population Review inaiweka kwanza Denmark, ikifuatiwa na Luxembourg. Lakini US Today inaiweka Denmark kwanza, halafu inafuatiwa na Finland, halafu ya tatu Sweden. US News inaweka Finland kwanza, ikifuatiwa na Denmark na Sweden. Sasa lakini utasema kuna shirika la kimataifa la mazingira, kulinda mazingira, nalo linasema nini? UNEP, ambayo makao makuu yake iko kule Nairobi, huwa inatoa tunzo mbalimbali kila mwaka kuhusu ulinzi wa mazingira, na wana sehemu mbali mbali. Moja hapo ambayo tunaweza kuangalia, manake umezungumzia nchi, wanaangalia kiongozi katika kupanga sera bora kulinda mazingira. Kwa mwaka 2020, yani mwaka jana, waziri mkuu wa Fiji, Frank Bainimarama, ndiye aliyenyakua tunzo hiyo. Peru ilinyakua tunzo hiyo mwaka 2019. Hivyo huwezi kupima kiwango cha ulinzi wa mazingira kufuatana na shirika hilo, maana wanaangalia vingine. Unaona mashirika na vyombo vya habari vya Marekani na nchi zingine wanapima vingine. Kwa hivyo nafikiri nimeweza kujibu swala lako. Ukitaka kuona nchi zinazoongoza kulinda mazingira, za Scandinavia zinaongoza, na pia vile vile zina usafi sana. Lakini ukiangalia UNEP inatoa tunzo kwa mambo mbalimbali, na zaidi huwapa watu ambao wanafanya juhudi kulinda mazingira kuliko kupima nchi na nchi. Kwa hivyo nadhani nimeeleza zaidi. Kenneth, tunasemaje?
Napiga hodi kwako wewe Pascal Alex wa Morogoro, Tanzania. Unasema unawakilisha Power Family Group na unataka kujua shirika la kijasusi la Marekani CIA lilianzishwa mwaka gani.
Na Kenneth, asante, swala zuri, lakini nafikiri ndio la mwisho, kwa sababu BMJ Muridhi akiwa kule Virginia, nina hakika yuko tayari kutuletea viji mambo. Lakini kujibu kwa haraka haraka ni kwamba hakika idara hiyo ya ujasusi ya Marekani CIA, Central Intelligence Agency, yenye makao makuu karibu na hapa Washington katika mji wa Langley, Virginia, ilianzishwa September 18 mwaka 1947 chini ya amri ya Rais Harry Truman. Iliundwa baada ya vita vya pili vya dunia, na majukumu yake ni kukusanya habari za ujasusi nje ya nchi zinazohusiana na usalama wa ndani wa taifa, kulingana na ukurasa wake wa tovuti. Na mkurugenzi wa hivi sasa ni William Joseph Burns. Basi kwa hayo, mimi nafikiri hatuna budi kuaga wasikilizaji wetu hadi wakati mwingine kutoka Maswali na Majibu. Kwa niaba yako Kenneth Bwire, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema msikose kuwa pamoja nasi wakati mwingine. Kwa herini.
Ya msikilizaji, ni wakati mwingine tena ambapo nakukaribisha kwa mikono miwili hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni wakati umewadia ambapo mimi hukuletea vituko, maajabu, sarakasi na vitimbi. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Msikilizaji, kuna usemi kwamba mbwa akimuuma mtu, hayo si mapya, lakini mtu akimuuma mbwa, basi hizo ni habari za kupawa kipao mbele na umuhimu mkubwa. Basi hapa Marekani wiki hii, msikilizaji, mtu amemuuma mbwa, ajabu kubwa. Kisa hicho kisicho cha kawaida kilitokea katika mji uitwao Madrid katika jimbo la Iowa lililo kwenye eneo la Midwest, yani magharibi ya kati hapa Marekani. Bwana mmoja akijulikana kama Lane Henry, mapema wiki hii alikasirishwa na mbwa ambaye alikuwa amemvamia mkewe, na yeye kumrukia kwa hasira na kumuuma kwenye pua. Bibiye Henry anayejulikana kama Karen Henry alikuwa amerukiwa na jimbwa kubwa katika bustani moja huko mjini Madrid, ambalo lilimwangusha chini na kumuuma kwenye mapaja, mkono na kwenye pua. Bwanake kuyaona hayo alipandwa na mori si haba, msikilizaji, na kulirukia jimbwa hilo ili ajaribu kumuokoa mkewe aliyekuwa anapiga nduru kweli kweli. Henry alipoona mbwa huyo amemuuma mkewe kwenye pua, naye aliamua kulipiza kisasi, na mara moja hiyo akamuuma pua mbwa huyo.
He tried to beat the dog to get it off, and the dog basically chewed up his arm, but he finally had to bite the dog in its nose and it finally let loose.
Karen hapa anasema, bwanangu Len alijaribu kumpiga mbwa huyo kumfukuza, lakini mbwa huyo akamuuma mkono, na hatimaye ikambidi bwanangu aliume pua la mbwa huyo ili aniachilie. Naamini usiamini, msikilizaji, pindi tu alipoumwa kwenye pua, mbwa huyo alitoroka kwa kasi na kumwacha Karen na bwana yake wakiuguza majeraha yao. Hatimaye polisi wakiandamana na wafanyikazi wa dharura walifika pahala hapo na kuwakimbiza wawili hao kwenye hospitali moja iliyo karibu. Haikujulikana mara moja iwapo mwenyewe mbwa huyo atafunguliwa mashtaka kwa kumuuma bibiye Henry kwenye pua, au Henry atafunguliwa mashtaka kwa kumuuma mbwa huyo kwenye pua. Kutoka kwa maswala ya ajabu ambapo mtu amemuuma mbwa, msikilizaji. Hebu tuone ni yapi mengine yamejiri kwingineko. Mwanamume mmoja kutoka mji wa Jalapa nchini Mexico amewashangaza wengi baada ya kutangaza hadharani kwamba amewaoa wanaume wenzake wawili. Maajabu. Msikilizaji, ni kawaida kusikia mwanaume ambaye amewaoa wanawake wengi. Hata si nadra kusikia mwanaume ambaye amemuoa mwanaume mwingine. Lakini mwanaume kuwaoa wanaume wawili ni jambo jipya hata kwetu sisi hapa kwenye meza ya Vijimambo. Jose Alarico mwenye umri wa miaka 42 amekuwa kivutio cha wanahabari hususan kwa sababu licha ya kutangaza kuwa amewaoa wanaume wenzake, bwana huyo hawaruhusu wanaume hao kutoka nje ya nyumba. Jarida la Le Mundo limeripoti kuwa Alarico amesema kwamba anawapenda watu hao kiasi kwamba hangependa watoke nje ya nyumba yao kwa kuhofia kwamba huenda wakachukuliwa na wanawake wanaotafuta wachumba. Na kwa hayo kuhusu mwanamume ambaye amewaoa watu wawili wanaume kama yeye, msikilizaji, naona time zangu hapa kwenye ukuta zinanipa kisogo. Makala haya utayarishwa na kusimuliwa nami BMJ Muridi, na kabla sijaondoka na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba kipendacho roho ula nyama mbichi, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Oh, mwanangu, dunia ina mambo. Sikia maneno na kwambia ka upero yako Mola wako, heshima kwa wazazi na mwanangu. Dunia ina mambo.
Shambulizi la anga lililofanywa na vikosi vya serikali ya Ethiopia katika mji mkuu Mekele kwenye mkoa wa Tigray Ijumaa limelazimisha ndege ya Umoja wa Mataifa iliyokuwa imebeba wafanyakazi wa msaada wa kibinadamu kuahirisha safari yake, UN imesema. Vyanzo vya habari vya masuala ya kibinadamu na chama cha Tigray People's Liberation Front ambacho kinadhibiti eneo hilo wamesema chuo kikuu cha Mekele kilipigwa na mashambulizi hayo. Mazishi ya mwanariadha maarufu wa Kenya Agnes Tirop yamefanyika katika makazi ya wazazi wake kwenye kijiji cha Kapnyamisa kwenye kaunti ya Nandi nchini Kenya. Tirop aliyekutwa amekufa nyumbani kwake wiki iliyopita huko Iten kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet alikuwa katika mashindano ya Olimpiki ya mwaka 2020 mjini Tokyo, ambako alimaliza wa nne katika mita 5000 kwenye mashindano yaliyompata mshindi Sifan Hassan kutoka Uholanzi. Watu wenye silaha wamevamia jela kusini magharibi mwa Nigeria na kuwatoa dazani za wafungwa, kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Msemaji wa kituo cha Oyo Correctional, Olanweraju Anjorin, ameliambia shirika la habari la AP leo kwamba watu wenye silaha walivamia kituo hicho siku ya Ijumaa usiku. Anasema hawezi kusema idadi kamili ya watu waliotoroka au waliokamatwa, lakini anaweza kuthibitisha kwamba hali ya usalama imeongezwa katika eneo hilo la jela na mji, ambako pia uchunguzi bado unaendelea. Francis Eneboe kutoka huduma za jela pia amethibitisha kutokea tukio hilo na kusema kuwa alikuwa anaelekea kwenye eneo hilo kutathmini hali ilivyo. Jimbo la Borno nchini Nigeria linalojulikana kama kitovu cha mashambulizi ya waasi wa Kiislamu wenye msimamo mkali litafunga kambi zote zinazoshikilia maelfu ya watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Gavana wa eneo hilo amesema hayo Ijumaa, akisema hiyo ni katika kuboresha hali ya usalama kwenye jimbo hilo. Mwisho wa habari za dunia kutoka VOA Swahili, ulikuwa nami Mary Mgawe kukusomea habari za dunia.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.